Qur'oni Karimning 103-chi suralari Suratul Asr. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada turganlarda nozil bo'ldi. Oyatlari 3 oyat ekan. Qur'ondagi qisqa suralardan bittasi. Bu 3 oyatlik qisqa surada insonlar hayotlarini qanday o'tkazishlari kerak? Hayotlari nima uchun berilgan? Mana shu narsani qisqa jami suratda ifodalanadi. Sura Alloh taoloning qasami bilan boshlanadi. Biz hozirgi mayda suralarni tafsir qilayotganimizda qasam birinchi marta o'tyapti. Qasam shuni bildiradiki, nima narsaga qasam ichilayotgan bo'lsa, ana shu narsaningga e'tibor berilmoqligi kerakligini, yo e'tiborli narsa ekanligini, yo buyuk narsa ekanligini ifodalaydi. Mana boshqa suralarda vash-shamsi va duhaha oftobga Alloh qasam ichyapti. Ya'ni oftobning qanchalik insonlar hayotida mo'tabar narsa ekanligiga ishora qilinyapti. Oftobning qanchalik mo'tabarligini bandalar har qancha ma'lumotlar bo'lsa ham baribir uni oxiriga yetkiza olmasligi. Masalan, la uqsimu bihadal balad, janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilgan shaharga qasam ichilyapti bu yerda. Nima uchun? Bu shahar Makka mukarrama qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning dinini tarqalgan maydonning markazi bo'ldi bu yer. Mana shu markazdan tarqalgan din bilan odamlar o'zlarining odam ekanligini eslarga olishdilar. Ilgari hammalari Allohning huzurida teng ekanliklarini tasavvur qilisha olmasdilar. Zulm, adolatsizlik hammasi dunyoda to'laydi. Mana shu shaharga qasam ichilayotganligi bu shaharning qanday ahamiyatli ekanligiga diqqat bersinlar degan mana. Shunga o'xshagan boshqa qasamlar ham shu o'zini o'rnida kelganda gapiramiz. Bu yerda mana asr vaqtiga qasam ichilyapti. Asr bir necha mazmunlar berilgan. Masalan, salotul asr bo'lishi ham mumkin. Chunki Qur'oni Karimda hafizu ala salavati va salatil usto, namozlarni rioya qilinglar, xususan o'rta namozni deyilganda asr namozi deyilgan. Undan tashqari yana bu tafsirlarda ba'zida ya'ni vaqt murod. Vaqtning insoniyat hayotida qancha qadrli qiymatligi ekanligi shunga diqqat berilishlik kerakligi uchun Alloh taolo asr, ya'ni vaqtga qasam ichyapti. Vaqtga, shundan keyin vaqtga qasam ichgandan keyin vaqtni nima narsalarga sarf qilinmoqligi kerak? Odamlar vaqtni nimaga sarf qilishliklari kerak? Mana shu narsani chegaralangan suratda ifodalanyapti. Innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inson chiqishadilar. Dunyodagi hayotni mu'min odam iymonsiz tasavvur qila olmaydi. Lekin hayot bo'lishi mumkin. Insonlarcha yashashlik uchun faqat iymon sifatiga ega bo'lish kerak. Ana shu iymon sifati muhaqqaq bo'lgandan keyin ziyondan ine chiqadi. Va amilus solihat, ya'ni iymon sifati muhaqqaq bo'lgandan keyin amali solih qilishsa. Amali solih, ya'ni solih amal deb nima aytamiz? Solih amal deb shariat nimani qil degan bo'lsa, shu solih amal, nimadan qaytargan bo'lsa munkar amal deymiz shuni biz. Biz qaytsak solih amal deymiz shuni. U o'zimizni tarozimiz bilan o'lchamaslik kerak yaxshi ishlarni. Dunyoda yaxshi ishlarni hamma o'zini tarozisi bilan o'lchaydigan bo'lsa, hamma odam yomon narsa qilmayotgan bo'lib qoladi. Mana hayotda odamlar aytishadiki, mana hozirgi o'g'rilarni ham aytsak, aytadiki, biz deydi hamma shirin uyquga g'arq qolib maza qilib uxlayotganda biz kechasi bilan uxlamasdan mehnat qilyapmiz, nimaga bizniki harom bo'lar ekan deydi. O'zini tarozisida o'lchayotgan odam hamma odam nima qiladi? Tarozidan urib qolayotgan odamlar ham hammasi mehnat qilib topyapmiz deydi. Dunyoda unda harom narsa qolmaydi, biron nohaq narsani qilmayotgan bo'ladi u narsani. Lekin shuning uchun bir mezon bo'lish kerakki, o'lchov. U o'lchov odamlar xohishiga topshirilgan bo'lmasligi kerak. Uni odamlar tuzmagan bo'lish kerak. Odamlar tuzar ekan, o'zini manfaatini ko'zlaydi. O'zini manfaatini ko'zlashdan chiqargan bo'lsa, o'zini millatini ko'zlaydi. O'zini millatini ko'zlamasdan hamani ko'rsatsa, ko'zlasa, o'zining davridagi bashariyatni ko'zlanishligi mumkin, kam suratda topilsa ham. Ammo kelajak avlod haqida insonlar fikrlash qobiliyatiga ega emas ular. Baribir ular noqis ular. Shuning uchun amali solih deganda Alloh ko'rsatgan amallar yaxshi degan bo'lsa, yaxshi, yomon degan amallar har qancha insonlarning fikrida yaxshi ko'ringan bo'lsa ham, baribir u yomon amal bo'laveradi. Shuning uchun amali solih qilayotganda shu yaxshi amalni yana shu yerda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, yaxshi amal bo'lishligi uchun iymon sifati topilgan bo'lish kerak. Iymon sifatiga ega bo'lmagan odamning yaxshi amali bo'lmaydi. Mana bizga ham ba'zi nimalar yetib qoladiki, mahallamizni mana asfalt qilish berdi, palonchi, panaqa, unaqa degan gaplar bor. Suv tushir berdi, palonchi, mashaqa qilib berdi. Lekin iymon sifatiga ega bo'lmasa, biz uni amali solih demaymiz u narsani. Va tavasov bil haqqi. Iymon keltirgan kishilar jamoasida, amali solih qilgan kishilar jamoasida haqni bir-birlariga vasiyat qilishlik topilinishligi shart shuni. Agar bir-birlariga haqni vasiyat qilishlik topilmas ekan, u haqni barpo qilisha olmaydilar. Haqni barpo qilish yo'lida nihoyatda to'siqlar ko'p. Birinchi insonni havosi to'sadi va ineki o'zini manfaatini ko'zlashlik to'sadi. Bu zolimlarni zulmi to'sadi. Mana shu narsalarda bir-birlariga haqni qo'ruqlovchi kishilar doim yonida vasiyat qilib turuvchi kishilarni topmoqlari zarur bo'lib qoladi. Bu din masalan o'zi albatta haq qaysa din masi islom dini shu haqni qo'riqlashlik uchun o'zi musulmonlar bir-birlari bilan o'rtoqlashgan, bir-birlari bilan vasiyatlashgan, bir-birlari bilan birdamlashgan bo'lishlari shartdir ona. Ana shunday haqni bir-birlariga eslatish agar musulmon jamoasida topilmas ekan, ular albatta ziyonkordir ular. Va tavasov bis sabri. Va endi haqni barpo qilishlik oson emas. Haqni barpo qilishlik eng har bir kishi va hamda jamoa ro'baro bo'ladigan narsalarning eng qiyinidandir. Sabr bo'lishligi nihoyatda zarur bu. Birinchi o'zi bilan kurashishlikka sabr qilishi kerak. Boshqalar bilan kurashishlikka sabr qilish kerak. Haqni barpo qilish yo'ldagi yetayotgan ozorlarga sabr qilish kerak. Mashaqqatlarga sabr qilish kerak. Haqni shuncha gapirsangiz ham hammasidan zarurrog'i sizni gapingiz odamlarga ta'sir qilmasdan botilni yo'g'onlashib, kattalashib, tarqalib ketayotganligiga sabr qilish kerak. Bu vaqtincha narsa bu. Masalan, ba'zi odamlarga siz haqni rioya qilib gapirsangiz, haqni ilinib gapirsangiz, ular sizga aziyat beradi, ash odamlar tomonidan aziyat yetadi. Ana shunga sabr qilmoqlik kerak. Sabr shunday nimaki Qur'oni Karimda janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va boshqa o'tgan payg'ambarlar ham muhtoj bo'lgan Alloh tomonidan sabrga bo'lgan nasihatga muhtoj bo'lishganlar mana. Isbir kama sabara ulul azmi minar rusuli va la tasta'jil lahum. Siz yo Muhammad alayhisalom sabr qiling, o'tgan birodar payg'ambarlaringiz sabr qilgandek. Siz ularga shoshilmang, haqni aytishdan to'xtamang mana degan oyatlar tushib turardi. Isbir ala ma yakuluna vazkur abdana Davud. Ularni gapirgan gaplarga sabr qiling. Davud alayhissalomga yetgan voqealarni esga oling. Wasbir va la takun ka sohibil hut. Mana siz sabr qiling. Bu Yunus alayhissalomga o'xshagan bo'lmang, deyapti Alloh taolo. Qarang. Yunus alayhissalom ulug' payg'ambarlardan edi. Bu kishi da'vat qiluvdilar, xalqni da'vat qiluvdilar, da'vatlarini qabul qilishmadi. Tinimsiz da'vat qildilar, da'vatlarini qabul qilishmadi. Bu kishiga odamlar nihoyatda jonlariga tegdi. Shuning uchun Xudoyo bularni butun halok qilib tashlagin deb duo qilib o'zlari daryo qirg'og'iga kelganlarda daryo qirg'og'ida baliq yutvardi. Ana shu baliq yutvarganda bu kishi ketganlardan keyin xalq afsus yeb tavba qilib Xudoga yolborib iymon keltirgan edi. Bu kishi undan bexabar edilar. Ana shu baliqni ichida qolib ketdilar. Ana zulmatda mana ko'p kishi fanoda fini o'qidim deb qo'yadi. Fanada fi zulmati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Xudoyo men zolimlardan bo'ldim deb nido qildilar. Alloh taolo najot berdi. Bu yerdagi mazmunni shuni tushunaylikki, mana bir kishi odamlarni da'vat qilishlikka chidamasdan, shularning ozorlariga chidamasdan odamlardan tashqariga chiqib ketishlikni zulm deb atayapti Alloh taolo. U kishi da'vat qiluvdilar. Ana baliq yutgan edi. Fanada fi zulmati, qorong'i kechaning zulmati, dengizning zulmati, baliqning qornidagi zulmatni ichida Xudoga tavba qildilarki, men o'zimga zulm qilib qo'yibman dedilar. Buning ma'nosi shuki, agar bir kishi ana shunda fazonna allan naqdiru alayhi Qur'onda keladi, biz undan ham qattiqroq bir qiyinchilikka solib qo'ya olmaydi deb gumon qildi bizni Yunus, deyapti Alloh taolo. Ana Alloh taolo u kishi da'vatda shunday sabrsizlik qilib qolganlardan keyin Alloh shunday joyga solib qo'ydiki, u kishi o'zlarini tavba qilib baliqni qornidan chiqdilar. Mana biz ham odamlarga ba'zi da'vatni qilsak, ulardan yetgan aziyatlarga chidolmay qolamiz. Ulardan kelayotgan narsalarga biz chidolmay qolamizda, shunda da'vatimizni tashab qo'yamiz. Buni Alloh taolo mana shunday qattiq qiyinchiliklarda turgan Yunus alayhissalomni shuni bundan ham qattiqroq biz qiyinchilikka solib qo'yishligimizni gumon qildi, qilolmasligimizni gumon qildida biz uni qattiq musibatga solib qo'ydik, deyapti Alloh taolo. Ya'ni bu ma'no shuki, endi bir kishi da'vat qilib yurganingizda o'yling, shu odamlarni aziyatlariga chidamasangiz baliqni qornida yotish yaxshimi yo odamlarning aziyatlarini eshitib yurib ularni doim haqqa chaqirsangiz ulardan yetgan ozorlar sizga yaxshimi? Albatta tashqarida turganlik afzal. Mana biz ham ko'p narsani bilmaymizki, o'zimiz odamlarni haqqa da'vat qilganimizda ular tarafidan yetayotgan aziyatlar og'ir tuyuladi, o'zimizni chetga olamiz. Alloh bizi bundan ham qiyirroq holatga solib qo'yishlikka qodir. Ana shunday holatga solib qo'yganda qaysini tanlaysan desa, albatta odamlarni haqqa chaqirib, tashqarida ularni har kuni kaltaklarini yeb yurishlikni xohlayman deymiz. Ana Alloh taolo undan ham battarroq narsaga solib qo'yishlikka qodir. Ana qachonki boshingizga musibat yetganda fanada fini o'qivoring deganning ma'nosi ham shundan iborat, birodarlar. Qachonki siz boshingizga musibat yetib, din yo'lida musibat yetib, haqqa chaqirganingizda odamlar tushunmasa, ashi fanada fini bir mulohaza qilingki, o'qib undan ham qattiqroq musibatga Alloh solib qo'yishlikka qodir. Endi siz ana shu ozgina musibatni deb undan qattiqroqga tushib qolmang ana shunda. Qurival asri o'zi qisqa bo'lishiga qaramasdan juda ko'p mazmunni o'ziga ichiga oladi. Ashobi kiromlar mana 4 ta sifatdan boshqa sifatga ega bo'lgan kishilar hammasi ziyonda, deyapti. Vaqtni va nimaga sarf qilishlik kerakligini ham Alloh taolo chegaralagan suratda bayon qilyapti. Shuning uchun ashobi kiromlar bir-birlari bilan uchrashib, gaplashib, suhbatlari tamom bo'lganda bir-birlariga qarab shu Val Asr surasini o'qishib, bir-birlarini iymon keltirishlikka va amali solih qilishlikka va bir-birlari nohaq ishni ko'rganda haqqa vasiyat qilishlikka, haqqa vasiyat qilishib, haqni barpo qilish yo'lida yetgan musibatlarga sabr qilishlikka bir-birlarini chaqirishib, shu Val Asr surasini o'qishib xayrlashar ekanlar. Chunki yana ahdimizni bir-biriga bizga yangilab qo'yaylik degan mazmunni ifodalar ekan buni. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh taolo mana shu o'qigan suralarimizni Parvardigori amal qilishlikka muvaffaq qilsin. Alloh taolo shu ashobi kiromlarni shunday bularga yetgan musibatlar vaqtida shu suralar ularga qalblarga malham bo'lar ekan, bizlarni ham haq yo'lda da'vat qilayotganimizda mana shu suralar o'zimizga ta'sirini ko'rsatsin Alloh taolo. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alloh
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم.
اي الله'ın bendeleri Allah subhanahu ve taala'dan takva qilinglar. Takva her bir narsaning asosidir. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de va'tasimu bihablillahi jami'an ve la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يعني ey iman keltirgen kişiler, Allah'ın özü bilen sizlerge uzatılingen arkanını mahkem işleyler. Yani Kur'an-ı Kerim'ni mahkem işleyler. Tarkalıp ketmeyler, bölünmeyler. O'zilarning ilgarigi holatilarni esinglarga olinglarki, ilgarigi turgan islomdan ilgarigi turgan holatilar xuddi o'tdan bo'lgan jarning labida turgandek turuvdinglar. Alloh sizlarning ana shunday o'tdan bo'lgan jarning labidan najot berib qutqarib qoldi. Shuni esinglarga olinglar shu narsani. Bir-biringlarni masxara qilmanglar. Allah subhanahu wa ta'ala mana vaylul likulli humazati lumaza, har bir tili bilan qo'li bilan birovlarni masxara qilib ularning ayblarini aytuvchi kishilarning holiga voy deyapti. Alloh subhanahu wa ta'aloning oyatlarini tadabbur qilib mana shu buyruqlariga bo'ysuninglar. Astaidu billah, ya ayyuhallazina amanu لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إيمان keltirgan kişiler bir-birilerini sizler masxara qilmanglar. Masxara qilingan kişiler mümkünki masxara qiluvchilardan ortiq bo'lsalar Allohning huzurida. Ey ayollar, sizler bir-birilerini masxara qilmanglar. Masxara qilingan ayollar masxara qiluvchi ayollardan mumkinki Allohning huzurida afzal bo'lsa. Bu sizlar bir-biringlarga har xil laqablar qo'ymanglar. Bu iymon keltirgandan keyin shunday holatlarni qilish, bu jinoyatga qaytish qanday yomon narsa bu? Kim agar shu so'zlarni eshitib, Allohning mavizasidan nasihatlanmasdan tavba qilib qolmasa, haqiqiy zolimlar shular deyapti Alloh taolo. Ve iman keltirgen kişiler, sizler ko'p badgumonlikdan uzoq bo'linglar. Gumonlarning hammasi to'g'ri bo'lmaydi. Ularning ba'zilari jinoyat bu Allohning huzurida. Bir-biringlarni g'iybat qilmanglar. Sizlarning g'iybat qilishlikni suyasizlar. Nahotki bu g'iybatning oqibatini bilmasanglar. G'iybat o'zining mu'min birodarini o'lgan holatidagi go'shini yeyishlik bilan barobar. O'lgan holatida go'shini yeyishlikni yaxshi ko'rasizlarmi? O'zingizlar suymaysizlar shu narsani. Tavba qilib Xudodan qo'rqinglar. Alloh tavbani qabul qiluvchi. Vaqt mana tavba vaqtida tavba qilishlik mumkin bo'lgan vaqtda tavba qilib qolinglar. Alloh shu rahmdilligidan sizlarni shunday imkoniyat yaratib beryapti. Tavba qilinglar, Alloh tavbani qabul qiluvchi va mehribon zotdir mana.
Salatu vassalamu ala rasulihi khatimil anbiya'i val mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. خصوصا على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى أئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء.
Mayli, turishib qoldi, nima?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Mashu bu akamiz o'qigan Qur'onning nimasini pastroqdan bir oyatni tafsir qilamiz. Jo qisqa o'qib qo'ydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shu bir jangga, g'azotga chiqqanlarda bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga atrofdagi a'roblar kelib, ba'zi uzrlarini aytishar ekanlarki, mana sayaqulu lakal muhallafuna minal a'robi shagolatna amvaluna va ahluna. Bizim mollarimizni ba'zi isloh qilishlik, shu lekin bola chaqalarimizdagi ba'zi zaiflik, kasallik, shunga o'xshagan narsalar bizni ovora qilib jangdan qoldi deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'azotga borib kelganlardan keyin har xil uzrlarni aytisha boshlar ekanlar. Ana shu uzrlarni bayon qilishib, biz mana shunday narsalar bilan o'rib qoldik, uyimizdagi ba'zi moli davlatlarimizni, bu bog'roqlarimizni tuzatish, bola chaqalarimizdagi kasallik, shunga o'xshagan narsalar ovora qilib qo'ydi. Mana shu narsalar bilan biz qoldik deyishar ekan. Alloh taolo ana shularni uzrlarini rad qilib, shagolatna amvaluna va huluna fastagfir lana, bizga istig'for ayting, gunohkor bo'lgan bo'lsak deyishar ekan. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ular tillari bilan dillarda yo'q narsani aytishyaptilar. Dillarda unaqa emas edi. Jangdan qo'rqoqlik, ashi jangda biror bir zarar yetib qolmasin degan gap bor edi xolos dillarida ular. Ularni moli davlatlari yoinki bog'roqlarni ishlari qoldirgani yo'q, ular jangdagi bo'ladigan zarardan qo'rqib qoldi. Qul faman yamliku lakum minallohi shay'an in arada bikum zarran aw arada bikum naf'a. Va Alloh taolo aytayaptiki, Muhammad alayhisalomga ayting bularga-ki, u bir zararni yetishlik uchun faqat jangga chiqishlik yo g'azotga chiqishlik shart emas, zararni zarar yetkizadimi yo biron manfaat yetkizadimi uni bir tashqariga chiqishi shart emas, uyda o'tirsa ham bo'laveradi u narsa. Agar Alloh taolo sizlarga bir zararni yetkizsa yo biron manfaatni yetkizsa, sizlarni bu zararni daf qiladigan kim o'zi? Allohdan boshqa masalan kim sizlarga yetayotgan zararni qaytaradi? Yoinki masalan mu'minlargami bir manfaat yetayotgan bo'lsa, u yetayotgan manfaatni kim qaytara olmaydi? Alloh taolo qilayotgan amalinglarni hammasidan xabardor deb.
Sal pastat qo'ydim.
Ni sindiradigan narsalar haqida shu yerga kelgan edik. Tahoratni sindiruvchi narsalar insondagi shu axlat chiqadigan yo'l ikkita. Ana shu ikkita yo'ldan chiqqan narsaning har biri tahoratni sindiradi. Mabodo bir kishining tahorati bo'lgan bo'lsa, shu ikkita yo'ldan chiqqan narsa nima bo'lishligidan qat'iy nazar shu tahoratni sindiradi. Chunki mana bunga hujjat Qur'on ekaninda sa'idu billah avja ahadun minkum minal g'oit.
g'oyib deb aslida pastlik joyda aytadi. Arab xalqlari shunaqa bir tahoratga borishmoqchi bo'lsalar, shunaqa bir pastliroq bir joyni hozirlashib qo'yar ekan. Ana shu joydan Qur'onda bir kinoya qilib aytilyaptiki, ya'ni tahoratga borganinglarda deb mutlaq keltirilyaptimi? Shu mutlaq keltirilishligi bilan insondagi shu axlat chiqadigan ikkita yo'ldan nima narsaki chiqsa, ho, boshqa bir odatdagi chiqadigan narsalardan tashqari narsa, mana kasalliklar sababli boshqa narsalar chiqishi mumkin, ana shular ham tahoratni ketkizar ekan. Xo'p. Undan tashqari mana hadis sharif bor ekanki, janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan savol qilinganda mal hadas, ya'ni tahoratni betahoratlik nima deb so'ralganda aytgan ekanlarki, ma yakhruju minas sabilayni, ikki yo'ldan chiqqan narsa degan ekanlar. Mutlaq keltirganlardan keyin shu odatiy chiquvchi narsalarga va odatdan tashqari biror kasallik sababli bir boshqa narsalar bo'lsa ham tahoratni sindira oladi. Yana tahoratni sindiradigan narsalardan bittasi qon. Val qayhu, yiring, shunga o'xshagan narsalar a'zolarning qayridan chiqsa tahoratni sindirar ekan. Agar shu badandan chiqib pokiza qilinishlik kerak bo'lgan o'ringa oqsa. Masalan, jasadning hamma a'zolari pokiza qilinishlik kerak bo'lgan narsa. Masalan, og'iz ham odatda tahoratda, g'usulda pokiza qilinadigan narsalardan hisoblanadi. Shu biror a'zodan qon chiqsa va yuviladigan o'ringa shu qon oqsa, yo yiring chiqsa, yuviladigan o'ringa shu oqsa, shu tahorat sinadi. Endi shu qon chiqsa-yu oqmasa, masalan shu ko'rinib turgan bo'lsa, shu qatib qoldi deylik, biror o'ringa oqmadi. Bu tahorat sindirmaydi mana. U juda oz miqdorda bo'lganligidan mana. Valqay u mil ulfami, ine qay qilishlik tahoratni sindiradi, mabodo og'izni to'ldirib kelgan bo'lsa. Og'izni to'ldirishlik qanday deb tushunamiz? Qachon og'izni to'ldirib keldi deymiz? Shuni ushlashlikka odamda kuch yetmay qoladi o'zi. Kuch bilan ushlaydi-da, mana shu og'izni to'ldirib kelganlik. Uni to'sishlik uchun odam o'zi bir kuch ishlatishlikka muhtoj bo'lsa, mana shu og'izni to'ldirib kelganlar. Xo'p. Hozirgi Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhablaridagi so'z shundan iborat. Boshqa mazhablarda ixtilofotlar bor. Masalan, qonni chiqishligi qaysi suratda qon tahoratni ketkizmaydi degan mazhablar ham bor. Shu hozircha shuni bilishimiz kerakki, Hanafiy mazhabda shu qon pokiza qilinadigan joyga chiqib oqsa tahorat sinadi shunda. Bu qayni tahorat, masalan, sindiradi qay qilishlik degan so'zimiz, agar bu safroni qayqisa odatda, yo biror yegan ovqatini qayqisa, yo biror suv ichgan bo'lsa shuni qayqigan suratlardagi gap. Safro, yegan ovqat, ichgan suvni qayqilganda tahoratning sinishligi uchun og'iz to'lgan bo'lishligi shart, og'iz to'lib kelgan bo'lishi shart. Fa in qa'a balg'aman fa g'ayru naqizin 'inda Abi Hanifata va Muhammadin rahimahumulloh. Agar mabodo balg'am qayqilgan bo'lsa, bu tahoratni sindirmaydi. Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhablarida va Imom Muhammadni mazhablarida. Xo'p, Imom Abu Yusuf, yana bitta Imom Azam rahmatullohi alayhining ikkita shogirdlari bor, bittalari Imom Abu Yusuf, bittalari Imom Muhammad. Imom Muhammad shu Imom Azam rahmatullohi alayhining fikrlaridanki, mabodo balg'am og'izni to'ldirib bo'lsa qayqilsa ham tahoratni sindirmaydi deganlar. Ammo yana bir shogirdlari Imom Abu Yusuf aytgan ekanlarki, u tahoratni sindiradi agar og'izni to'ldirib kelsa degan ekanlar. Tushunarlimi? Mana shu Imom Azam rahmatullohi alayhining mana so'zidan bilaylikki, ikkita o'zi eng kuchli o'quvchilarining ikkitalari, mana shu bittalari Imom Muhammad, Imom Abu Yusuf ikkinchilari. Imom Abu Yusuf muftiy bo'lganlar keyingi davrlarda. Bu kishining zehillari sal pastroq ekan, lekin shu shunaqa riyozatlari qattiq ekanki, 2 kunda bir uxlar ekanlar. shunaqa darajada qattiq bir riyozat qilar ekanlar. Shu lekin Imom Abu Yusuf Imom Muhammaddan o'tib ketgan ekanlar ilmda. Imom Abu Yusufga ko'p nasihatlarni shu kishiga qilgan ekanlar. Shundan bilamizki, mana o'zi shunday eng yaxshi ko'rgan o'quvchilari o'zini fikrlariga qarshi bo'lib hujjat bilan gapiryaptilar mana. Shunda bu kishi nimaga bunaqa deysiz demas ekanlar. Hujjat bilan bir odamni qalbida shu hujjat bilan oyat hadis asosida gapirsalar, bir-birlariga qarama-qarshi fikrda bo'lishib yurishaverar ekanlar. Undan men masalan bu kishi aytmas ekanlarki, men sizni ustozingiz edim, nimaga meni fikrimga qo'shilmayapsiz demas ekanlar. Bitalari qo'shilsa, bitalari qo'shilmas ekanlar. Bitalar masalan ikkovlari ham ba'zida qo'shilmay qoladilar. Mana shu shunga o'xshagan ularni o'rtalarida bir ixtilofot bo'lmas ekan. Shu nimani sabab bilan bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Imom Molik mana rahmatullohi alayhi mazhab boshlaridan bittalari. Shu kishi Imom Molikdan Imom Azim rahmatullohi alayhi 12 yosh kattalar deyishadilar. Shu Imom Azim rahmatullohi alayhi Imom Molikni bir ziyoratiga borgan ekanlar. Imom Molik shunday taqvoli shunday kishilardanki, bu kishi Madinadagi muhaddis olimlardan. Imom Shofiyni ustozlari Imom Molik. Imom Molik shu huzurida Zuhriy rivoyati bilan Zuhriy muhaddis olimlardan shu kishi borib bordim. Imom Azam rahmatullohi alayhi Imom Molikni huzurida ko'rdim. Xuddi beadablik qilib qo'ygan bir bola dadasini oldida qanday o'tirgan bo'lsalar, Imom Azam rahmatullohi alayhi Imom Molikni hurmat qilib shunday o'tirgan ekanlar degan ekanlar. Mana shu Imom Moliknidan bo'lmasam Imom Azam rahmatullohi alayhi 12 yosh katta bo'lgan ekanlar. Lekin mazhab boshliqlari bir bular o'zlari bir-birlarini shunaqa hurmat qilishgan ekanlar mana. Imom Molik shunday bir taqvoli kishi ekanlarki, hadis ilmini juda bir mohir muhaddislardan. Bu kishi Madina Munavvarada o'zlari bir ashi zamondagi markablar mana ot, eshak, hachir bo'lgan. Shuni birontasini Madinada minmagan ekanlar. Buni sababi shu janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu yerda yurganlar, men shu yurgan izlarni markab bilan bosib yurmaydi deb shuna deb urmagan ekanlar shuni. Shu darajada odob saqlagan ekanlar. Inegi Imom Shofiyni rahmatullohi alayhi shu Imom Molikni huzuriga bu kishi yoshliklarda shu Huzayl qabilalarini hamma sherlarni yod qilib olganlar uchun mana shu bolani umri bekor o'tmasin, shu katta bir olimni oldiga olib beraylik deb Imom Molikni huzuriga bir kishi olib bermoqchi bo'lib, ashu qabila shu yerdagi viloyatda xalifasini oldiga borib, bir xat qilib bersiz Imom Molikni huzuriga borsa ham shu u kishi katta kishilar deb ganlardan shu xat orqali olib borgan ekanlar. Olib borganlarda u kishi ruxsat bilan kirgizar ekanlar, ilmiy ishlar bilan band bo'lganlar uchun. Xatni kirgizganlarda kirsin shu bola degan ekanlar. Kirishganlarda aytgan ekanlarki, shu bolani topshirishlik uchun janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini o'rganishlik uchun, bir odamni ta'lim olishlik uchun o'rtaga xalifalar o'rtaga tushadigan davr kelib qoldimi degan ekanlar. Bunday ta'limi din uchun unaqa o'rtaga odamlar tushmasdan to'g'ri bo'lib nima bo'lish kerak? Bunaqa takallufotlarni bo'lishligi din yo'lini to'sib qo'yadi degan ekanlar mana. Mana men shu hozirgi gapdan shuni nuqta qilib chiqarmoqchi edimki, Imom Azam rahmatullohi alayhi Imom Molikni shunaqa hurmat qilgan ekanlar. Bizi davrlarimizga kelib shunday kishilarni mana o'zimiz ko'rdik, eshitdikki, bir odam biz mazhablarni to'rovini haq deb bilishimiz kerak. Haq degan ular hammalari oyat hadislarga suyanib ish qilishganlari. Hammalari biror havoyi nafsi bilan bir hukm qilishmaganlar. Bir-birlariga nisbatan hurmatlari shunday bo'lgan. U kishi va o'quvchilari ba'zi fikrlarni, mulohazalarni bildirsalar, u kishiga fikriga qarshi bo'ladigan hujjatlari oyat hadis bo'ladigan bo'lsa, unga hech qanday bir qarshilik yo xafachilik bo'lgan emas. Mana hozir mana shu hozirgi o'qilayotgan mana shu kitobdagi ba'zilarini qisqaroq o'qib beryapmiz. Bu Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhabidagi kitob o'zi. Shu kitobda yozilyapti, shu kishining fikrlarini aytilyapti, hujjatlarni keltirilyapti, Imom Shofiyni fikrini aytilyapti, u kishini ham hujjatlarini aytilyapti mana. Mana bitta misol qilib aytganimizda İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhini nezdi diyen, başka mezhepler diyen, uyku aslede taharetini ketkizmeydi. Bir tane misal kuleysek. Uyku taharetini ketkizmeydi, lekin kattık uykuda adam kendi halet sadır bu kendini bilmeyi kal geldiği için İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi etkiler ki, eğer kişi bir nersege suyanıp uhlese, suyengen nerseni alıp koysa, şunda yıkılıp kesse taharatı, sinedi şunda uhlegen adamda uykusu degeller. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhi etkiler ki, yo uyku taharatını sindirmeydi dediler. Nime geldiyse, Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahaccüd namazı, yani sübhüden ilgere tahaccüdde okurdular. Tahaccüdde okuyanlardan kigin vitrini okurdular. Vitirden kigin az günü sübhü bulardı. Sübhü bugende bamdatlı iki rekat sünnetini okurdular da parzi geçe cin diye dem olardılar. Dem olu ben İmam Bukhari rivayetlerde dem okurlardan ki hatta avazları yani hurrek atken avazları içtilerdi. Uhle geldikleri şuna ki anıgıdı da yani. Şundan kigin takbir ayetil mahşub bugün saatte sürerdiler de namazga ötbirerdiler. Taharat kıvagen bölüşleri mümkün de. Degen bir soru etse İmam Buhari'de hadislerde katar katar kiledi ki velem yetevabba taharat kımadiler degen sözüm anıga itiledi. Meneşi hadisini hüccet kılıp İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh uyku taharatını ketkizmeydi dediler. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bunge cevap verediler ki bu şimdi mezhebide ulemalar şu Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru, şundaki yerler rivayetleri sahih, o kişi peygamberlerinin uykusu taharetini ketkizmeydi. Çünkü o kişi etkiler ki, inna aynayye tenamani ve la yanamu kalbi, meni közüm uhlediyu, kalbim uhlemeydi degeller. Şunu için peygamberlerinin uykusu taharetini ketkizmeydi. Başkalarını tahareti kitadı uhlese degeller. Şu hadisini hüccet kılıp o kişi uyku taharetini ketkizede dediler bu adli adamlarınkini. Bunga İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhini mezhebde kişiler etişediler ki yok, eğer özlerine has hüküm bosa onu halka, ümmetke bayan kılıp ketken bolardılar dedi. Buna kadar hüküm özlerine has bugün hükümlerini bayan kılıp ketkenler dedi. Körüyorsunuz, hemen hüccetler orullik. Bir harcayda bir ghanet yok. Hemmelerini havai nefs bilen birine seni hüküm kılışma yaptılar. Şuna kadar bugünden ki biz onlarını biz kan diye kabul kılamız. Şu hüccetlerini tekşirişke kadır bugün adam, şu hüccetlerini tekşirip durup bittelerini telleydi de şu yolda kete uğradı. Şimdi hüccetlerini bulanı bilmeyen adamlar ki kalbi teskin tapken bir alımge irgeşedi. Onun bazı hüccet bilen bir gaplarını kabul kıl yetkerliği, kabul kılma yetkerliğini karab durup kete uğradı. Umumi adamlarının işi şu buladı. Onlar çünkü kitaplardaki hüccetlerini tekşir almaydı. Ama umumi adamlar hiç kaysi mezhepte buluşmaydılar. Şunu ayıp koyaylık. Onların mezhepleri, umumi adamlar, aşı mahall özleri kalbin teskin tapken adamın yolunu tutuveredene. Önce mesela bazı ortadaki şavşularını yapırılışlı, bu çünmavçiliğinden kinaya meşin bilip peşimiz gereği. Meşin ersene, bana hazmin bir de misal keltirdim de, o gebleri mesela, oddiy oddiy gapmas, hammalari oyat hadisga muvofiq bo'lganligi uchun qalbimiz shunga taskin topishi kerak, bitta mazhabni ushlashimiz kerak, shuni oyat hadis hujjatlarini bilib nima qilib amal qilingan odamlarni har xil bir tuhmat shunga o'xshagan gaplar aytishli mumkin emas. Mana shu hozir Hidoya mana shu kitob o'qib berayotgan kitobimiz Hanafi mazhabda shu hujjatlarni mana bemalol boshqa mazhabdagi kishilarning hujjatlarini ham keltirib ketaverganlar. Mana shunday bilishimiz kerak. Hozir tushunarli bo'lgandir ba'zi nimalar mana. Bitta misol keltirib qo'ydik. Bunga juda ko'p misol keltirishimiz mumkin mana. Amin. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiyul alim. Allohumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. Sallallohu alaihi wa sallam.